Škola stranih jezika Beograd. Akademija Oxford sa svojom školom stranih jezika posluje u 17 centara. Jedan od zasigurno najvećih jeste centar u Beogradu, koji sa svojim koordinatorima pruža usluge održavanja nastave na preko 200 različitih kurseva jezika, prilagođenih zahtevima svakog polaznika. Samim tim, naša škola stranih jezika u Beogradu je posebna, specifična, a rad u njoj je profesionalan, te je zasigurno škola koja radi po najvišim standardima, usavršavajući svoj pristup učenju jezika svakodnevno. Profesori u Akademiji Oxford Beograd su iskusni profesionalci koji svoje znanje prenose na najadekvatniji način, održavajući i unapređujući standard koji smo do sada postigli. Nastava se odvija u učionicama koje su prilagođene individualnoj, poluindividualnoj i grupnoj nastavi u zavisnosti od potreba polaznika na preko 30 jezika. Veoma često u našoj školi stranih jezika u Beogradu rade profesori koji su izvorni govornici predviđenog jezika. Samim tim istaknuti program je na najvišem nivou, kao i sama mogućnost kvalitetne konverzacije, što nije isključeno ni kada su u pitanju svi ostali profesori sa kojima imamo saradnju. Časovi se u našoj školi, kao što smo već istakli, mogu pohađati u vidu individualne nastave. Ovo je najzastupljeniji vid učenja ukoliko želite da savladate jezik onom brzinom koja je neophodna baš vama. Potrebno je odslušati 50 školskih časova po nivou kako biste mogli da izađete na ispit i steknete uslov za dobijanje sertifikata koji je validan kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Časovi se organizuju prema vašem slobodnom vremenu i u intervalima koji vama odgovaraju i mogu se organizovati u učionici sa profesorom ili online. Posebna ponuda je poluindividualna nastava, odnosno nastava gde na časovima pored vas prisustvuje još jedan polaznik i profesor. Kursevi su u ovom slučaju prilagođeni radu u manjim grupama. Za grupnu nastavu se također veoma često odlučuju naši polaznici, jer se koordinatori svih centara trude da termine organizuju prema potrebama većeg broja polaznika, bilo da je reč o redovnim ili ubrzanim kursevima. Kursevi po nivoima traju od 2 do 6 mjeseci u zavisnosti od jezika i nivoa i brzine kojom se pohađa. Na kraju kursa obezbeđeno je besplatno polaganje ispita i dobijanje sertifikata za jezik i nivo koji ste pohađali nastavu. Istakli bismo ovom prilikom i kurseve jezika za decu koji u našoj školi stranih jezika u Beogradu traju po predviđenoj literaturi za određeni uzrast tokom cele školske godine. Škola stranih jezika u Beogradu organizuje više desetina kurseva stranih jezika. Stručni kadar od preko 30 profesora uz maksimalnu posvećenost i profesionalni pristup svakom polazniku garantuju lako savladavanje jezika. Škola stranih jezika Beograd. Učite sa najboljima. U našoj školi stranih jezika profesori i filolozi uspješno vode kurseve za više grupa polaznika za engleski, nemački, francuski, grčki, mađarski, ruski, holandski, švedski, norveški, slovenački, poljski, češki, bugarski, kineski, japanski, arapski jezik. U 2013. godini u Beogradu više od 10.000 polaznika je pohađalo različite kurseve jezika, čime su osposobljeni za različite jezičke veštine. Akademija Oxford se nalazi u Beogradskoj ulici broj 18/2, 50 metara od kružnog toka Slavija. Akademija Oxford vrši upis polaznika za sve vrste kurseva i obuka tokom cele godine. Ljubazni koordinatori Akademije Oxford će vas uvek srdečno dočekati i dati odgovor na svako vaše pitanje u najkraćem mogućem roku, organizovati kurs za koji ste zainteresovani.